Mateo, Kapitulo 6.
Mag-andam kamu, nga hindi magpakita kita sa mga tao, sang inyo maayo nga ginahimo. Kay kun magpakita kita kamu, wala na kamu sing balos sa inyo amay, nga yara sa langit. Gani kun ikaw magpanglimos, hindi mo ini pag-ipanugid-sugid, subong sang ginahimo sang mga salimpapaw sa mga sinaguga. Kag sa mga dalan, ginahimo nila ini, agod nga ang mga tao magdayaw sa ila. Dumduma ninyo ini, nabato na nila ang ila balos, pero kung magbulig ka sa tao nga nagakinahanglan, himua nga bisan ang imo mahirop nga abyan, hindi makahibalo, kundi ikaw lamang. Kag ang imo amay nga nagatanaw sang imo ginahimo sa tago, magabalos sa imo. Kun magpangamuyo kamo, hindi kamo magmangin kaangay sa mga tao nga salimpapaw. Luyag sila magpangamuyo nga nagatindog sa mga sinaguga, kag sa mga ginsang-an sang mga dalan, agod nga makita sila sang mga tao. Dumduma ninyo ini, nabato na nila ang ila balos, pero kun magpangamuyo ka, sulod ka sa imo kwarto. Sirahi ang puwertahan kag magpangamuyo ka sa imo amay nga hindi makita. Kag ang imo amay nga nagatan-aw sang imo ginahimo sa tago, magabalos sa imo. Sa inyo pagpangamuyo, hindi kamo magamit sang madamo nga mga pulong nga wala sing pulos, subong sang ginahimo sang mga pagano nga nagahuna-huna nga pagapamatian sila sang Dios, tungod kay malawig ang ila mga pangamuyo. Hindi kamo magmangin kaangay sa ila, kay ang inyo amay nakahibalo na sang inyo kinahanglan sa wala pa kamo makapangamuyo. Gani dapat kamo magpangamuyo sing subong sini. Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang imo ngalan. Magkari ang imo ginharian, matuman ang imo kabubuton, diri sa duta, subong man sang salangit. Hatagi kami karon nga adlaw sang kalanon, nga amon kinahanglanon. Patawara kami sang amon mga sala, subong nga ginapatawad manamon ang mga nakasala sa amon. Hindi kami pag-ipadaog sa mga pagsulay, kundi luwasa kami sa malaot. Kay kung ginapatawad ninyo ang mga nakasala sa inyo, ang inyo amay sa langit, magapatawad man sang inyo mga sala. Pero kung wala ninyo ginapatawad ang mga nakasala sa inyo, ang inyo amay sa langit, hindi man magpatawad sa inyo. Kag kun magpuasa kamo, hindi kamo magpakita nga masinulubon kamo, subong sa mga salimpapaw. Kay luyag sila magpakita sa ilaguya, sang ila kagutom. Agod nga ang mga tao, makahibalo nga nagapuasa sila. Dumduman ninyo ini, nabato na nila ang ila balos. Kun magpuasa kamo, panghilamos kag panghusay kamo. Agod nga ang iban nga mga tao, hindi makahibalo nga nagapuasa kamo, kundi ang inyo lamang amay nga hindi makita. Kag ang inyo amay nga nagatan-aw sang inyo ginahimo sa tago, magabalos sa inyo. Hindi kamo magtipon sing manggad para sa inyo kaugalingon diri sa duta. Sa diin, ang mga sapat-sapat kag ang tuktok, makaut-ut, kag ang mga makawat, makasulod sa pagpangawat. Sa baylo, magtipon kamo sing manggad sa langit. Sa diin, wala sing sapat-sapat kag tuktok nga makaut-ut, kag ang mga makawat, hindi makasulod sa pagpangawat. Kay kundiin ang inyong manggad, didtuman ang inyo tagipusoon. Ang mga mata, kasubong sang suga sa lawas. Kung ang imo mga mata maayo, ang imo bugos nga lawas may kapawa. Pero kung ang imo mga mata malain, ang imo lawas yara sa kadudulman. Gani kung ang kapawa nga yara sa imo mangin kadudulman, daw ano pagid kadulum ina nga kadudulman? Wala sing tao nga makaalagad sa duwa kaagalon. Kay kontrahon niya ang isa, kag higugmao niya ang isa. Ukon magadampig siya sa isa, kag magatamay siya sa isa. Indi kamu makaalagad sing dungan sa Dios kag sa manggad. Amo ini ang kabangdanan kun nga nagasiling ako sa inyo, nga indi kamu magpalibog kun ano ang inyo pagakaunon kag pagaimnon, agud kamu mabuhi, o kun ano ang inyo isuksok sa inyo lawas. Indi bala ang kabuhi labi pa sa kalanon, kag ang lawas labi pa sa panapton? Tanawa bala ang mga pispis nga nagalupad-lupad sa palibot? Wala sila nagasabog sing binhi o kung nagaani, o kung nagatipon sang ilang mga patubas sa mga tambubo. Pero ang inyo amay sa langit, nagapakaon sa ila. Indi bala mahal pa kamo sa ila? Sino bala sa inyo ang makadugang sing mga tinuig sa iya kabuhi, paagi sa pagpalibog tungod sini? Nga bala magpalibog kamo, nahanungod sang inyo mga bayo? Tanawa bala kung daw ano ang pagtubo sa mga bulak sa latagon? Wala sila nagapangabudlay o kung nagahimo sang ilang mga bayo. Pero nagasiling ako sa inyo, gabisan pa si Salomon sa iya kamanggaran, wala makasuksok sing bayo nga subong katahom sini nga mga bulak. Ang Dios among nagapabayo sang hilamon nga nagatubo karon, kagbuas idapong lamang sa kalayo. Indi bala siya magpabayo sa inyo? Ay kadyutay sang inyo pagtuo. Gani, indi kamu magpalibog nga nagasiling. Diin bala kita makuha sang aton kaunon, ukon sang aton ilimnon, ukon sang aton mga bayo? Amo ini nga mga butang ang ginapaligban permi sang mga hintil. Ang inyo amay sa langit, nakahibalo nga kinahanglan ninyo ini nga mga butang. Sabaylo sini, unahan ninyo ang pagpangita sang ginharian sang Dios, kagang iya katarungan, kagatagan niya kamu sinitanan nga mga butang. Gani, indi kamu magpalibog na hanungod sang buwas, kay ang buwas may iya man nga kaugalingon nga palaligban. Wala sing kinahanglan nga dugangan pa ang palaligban nga nagaabot sa tagsa kaadlaw.